ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა, ძვირფასო მსმენელებო. რადიო თავისუფლება თავის საღამოს გადაცემას იწყებს. პრაღის სტუდიიდან ახლა მარიამ ჯავრელი ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
მოგესალმებით, ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. გერმანიაში ბერლინის კედლის დაცემის მეოცე წლისთავს აღნიშნავენ. ოკუპირებული ცხინვალის სასამართლო დღეს არ განიხილავს გორის რაიონის სოფელ კირძნიში მცხოვრები ოთხი მოზარდის საქმეს. გასპრომის მოგება წინა წელთან შედარებით თითქმის განახევრებულია. მედვედევმა ხელი მოაწერა კანონს საზღვარგარეთ თანამემამულეების დაცვის შესახებ. ახლა ეს სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. სოფლიოს მრავალი ქვეყნის ყოფილი და ამჟამინდელი ლიდერები 10,000-ობით გერმანელთან ერთად ზეიმობენ ბერლინის კედლის დაცემის მეოცე წლისთავს. მთელ დღის განმავლობაში იმართება ღონისძიებები. ზეიმის მთავარი ნაწილი ბრანდენბურგის ჭიშკართან 1989 წელს გერმანიის ხელახალი გაერთიანების სიმბოლოსთან ჩატარდება. ამ თარიღის აღსანიშნავად ბერლინში გიგანტურ დომინოებს წააქცევენ. იმის საჩვენებლად თუ როგორ დაეცა კომუნისტური რეჟიმები ერთმანეთის მიყოლებით 1989 წელს. ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი მუსულმანურ ქვეყნებს უფრო მჭიდრო სავაჭრო ურთიერთობისკენ მოუწოდებს ავღანეთში ძალადობისთვის ბოლოს მოხების ხელშესაწყობად. ამ მოწოდებით კარზაი გამოვიდა სტამბოლში ორგანიზაცია ისლამური კონფერენციის ამინდზე. საქმე ეხება კარზაის პირველ ვიზიტს უცხოეთში საპრეზიდენტო არჩევნებში მეორე ვადით გამარჯვების შემდეგ. ერთდღიან სამინდზე ორგანიზაციის 57 წევრი ქვეყნის წარმომადგენლებმა იმშელეს სიხარიბის წინააღმდეგ მიმართულ და ვაჭრობის საკითხებს. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი-მუნი და შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა დადებითად აფასებენ ერაყელი პარლამენტარების მიერ არჩევნების შესახებ კანონის დამტკიცებას. კანონი გზას უხსნის მომავალი წლის დასაწყისში საყოველთაო არჩევნების ჩატარებას. რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით უშიშროების ძალებმა მოკლეს 4 სავარაუდო ექსტრემისტი ყარაჩაი-ჩერქესეთის რესპუბლიკაში, დაიჭრა 1 მილიციელი. სამინისტროს პრესმდივან რომან შეკოტინის განცხადებით მილიციელებმა ექსტრემიზმში ეჭვმიტანილები მოკლეს ბრძოლაში სოფელ ინდიშის სიახლოვეს, მას შემდეგ რაც მათ უარი თქვეს იარაღის დაყრას. კრემლის პრეს სამსახურის ცნობით პრეზიდენტმა მედვედევმა ხელი მოაწერა თავდაცვის ფედერალური კანონის ცვლილებებს, რომლებიც ქვეყნის საზღვრებს გარეთ შეიარაღებული ძალების ოპერატიულად გამოყენება შეეხება. საკანონმდებლო ცვლილებები რუსეთის დუმამ და ფედერაციის საბჭომ ოქტომბერში დაამტკიცეს. თავად პრეზიდენტმა მედვედევმა გასუკვირაში განაცხადა, რომ საზღვარგარეთ რუსეთის მოქალაქეების დასაცავად არმიის გამოყენების გადაწყვეტილებას მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევებში მიიღებს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაცხობთ გამოშვებას. ოკუპირებული ცხინვალის სასამართლო დღეს არ განიხილავს გურის რაიონის სოფელ ტირძნიში მცხოვრები ოთხი მოზარდის საქმეს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით ხელისუფლება, რომელიც უცხოელ დიპლომატებსა და ევროპელ მეთვალყურეებთან ერთად მუშაობს, ოთხ მოზარდს აუცილებლად გათავისუფლებს. გრიგოლ ვაშაძემ არასრულწლოვანების დაკავებას და მათგან თითქოს დაგეგმილი ტერაქტის შესახებ ჩვენების იძულებით მოპოვებას სამარცხვინო უწოდა. დღესვე საგარეო უწყებამ საერთაშორისო ორგანიზაციებს მოუწოდა გატაცებული მოზარდების გათავისუფლების პროცესში აქტიურად ჩაერთონ. თვითაღიარებული სამხრეთ ოსეთის ბეჭვდისა და კომუნიკაციების სამინისტრო არცელებს ინფორმაციას, რომ დაკავებული ქართველი მოზარდები დღეს ჟურნალისტებმა და წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის წარმომადგენლებმა მოინახულეს. სამინისტროს კუთვნილი სააგენტოს რეს ინფორმაციით, დაკავებულები თავს ნორმალურად გრძნობენ და მათზე არანაირი ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ზეწოლა არ ხორციელდება. აქვე ნათქვამია, რომ ქართველი მოზარდების თქმით მათ ხელყუმბარები და ასაფეთქებელი ნივთიერებები არ ჰქონიათ და ჩანთაში მხოლოდ საკვები პროდუქტები იყო. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ბელორუსიის საპარლამენტო დელეგაციას ოკუპირებულ რეგიონებში ჩასვლის ნება დართო. ბელორუსიის პარლამენტის წევრები, რომლებმაც აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის აღიარების საკითხის განხილვის მოსამზადებლად სპეციალური ჯგუფი შექმნეს, სოხუმში, ცხინვალსა და თბილისში ვიზიტს ნოემბრის მეორე ნახევარში აპირებენ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განმარტებით, ქვეყნის ოკუპირებული რეგიონების არაღიარების პოლიტიკის განსახორციელებლად საქართველო აქტიურად მუშაობს როგორც ბელორუსიასთან, ისე სხვა ქვეყნებთან. Organizacija Suomis Saparlamento Asamblejam Tbilisi specialuri komunike daamdgitsa Suomis generaluri mdivnis Valeri Chechelashvili snobit dokumentshi natkvamia rom saertashvilis urtiertobebshi agresiuli mokmedebebi da mati shedegebis dakanoneba miughebeli da daushvebelia. Amave komunikeshi Suomis tsevrma kveqnebma territoriuli mtkhianobis printsipis autsilebloba daadasures. Dghes organizatsiis Saparlamento Asamblejam tanamshomlobis gaaktivurebis misnit regionuli usaptkhoebis komiteti shekhna. Usaptkhoebisa da konfliktebis მოგვარების გარდა სუამის სახელმწიფოთა საპარლამენტო ასამბლეა ორი დღის განმავლობაში პოლიტიკის, ეკონომიკის, ეკოლოგიის და ევროკავშირთან თანამშრომლობის საკითხებზე იმშელებს. სხდომაში ორგანიზაციის წევრი საქართველოს, უკრაინის, აზერბაიჯანის და მოლდავეთის გარდა ბალტიის ასამბლეის დელეგაცია და პარტნიორი ქვეყნების საელჩოების წარმომადგენლები მონაწილეობენ. Და ბოლოს რუსეთის კომპანიან გაზპრომის განცხადებით მისი მოგება თითქმის 50%-ითაა შემცირებული ამ წლის პირველ ნახევარში 1 წლის წინანდელ მაჩვენებელთან შედარებით. მსოფლიოს ამ უდიდესი გაზის კომპანიის განცხადებაში ნათქვამია, რომ მისი ხარჯები მკვეთრად გაიზარდა შეძენილი გაზის 105%-ით გაზურების გამო, რაც ცენტრალური აზიის გაზის გაზის გაზურების შედეგია. გაზპრომი, რომლის ექსპორტის 65%-ით ევროპაში მიდის, დააზარალა ასევე ევროპაში მოთხოვნის შემცირებან ეკონომიკური კრიზისის შედეგად.
მარიამ ჭიავრელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბებით. რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის პროგრამას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org
Ვიღაც მსმენელებო, სანამ პირველ სიუჟეტს მოისმენდეთ, მე გაგაცნობთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის თემებს. პირველი სიუჟეტი შეეხება ტირძნისელ მოზარდებს, რომლებიც დაკავებული არიან და ცხინვალში იმყოფებიან.
დაკავება, როგორც ესეც, უნდა იყოს უკიდურესი ზომა ბაღის მიმართ გამოყენებული. ესე იგი, მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში არის შესაძლებელი, დანარჩენ შემთხვევებში უნდა მაქსიმალურად იქნას ეს თავი დანაწილებული და სხვა ალტერნატიული სასჯელები იქნას გამოყენებული.
დღესვე რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ ახალ ამბებში ნახსენებ სუამის საპარლამენტო ასამბლეის მეოთხე გაფართოებულ სხდომაზე.
საპარლამენტო კომპონენტი სწორედ ერთ-ერთი ყველაზე დემოკრატიული კომპონენტია ესეთ ურთიერთობებში.
ჩვენს გადაცემაში თვითმფრინველებო დღეს ვილაპარაკებთ ასევე ენგლჰერსის შესახებ მემორანდუმის გარშემო. მოისმენთ ინტერვიუს რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე განთავსებული ბლოგების კომენტატორები კენჭისხრით ირჩევენ ხოლმე ამ ინტერვიუს რესპონდენტს. ამჯერად თქვენს შეკითხვებს უპასუხებს ფსიქოლოგი მარინა ჩიტაშვილი. ჩვენს გადაცემაში დღეს საერთაშორისო პოლიტიკაზეც ვისაუბრებთ. ერაყია ჩვენი თემა და ასევე კლავაც ახალ ამბებში ნახსენები ბერლინის კედლის დაცემის 20 წლის თავი. გადაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული წითელი ზონა.
ეს იყო დაჯგუფებები, სხვადასხვა საჯარისო დაჯგუფებები, რომლებსაც დამოუკიდებელი ხელმძღვანელები ყავდა. ხომ მხედრიონი ჯგუფი აბსოლუტურად ავტონომიურად მოქმედებდა, რაც მე ვნახე სოხუმში. გვარდია ცალკე.
როგორც მიხვდით, ალბათ ლაპარაკი იქნება აფხაზეთზე. ესეთია ჩვენი გადაცემის შინაარსი. პრაღიდან მას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა განცხადება. მასში ნათქვამია, რომ გორის რაიონის სოფელ ტინძრიში მცხოვრები საქართველოს 4 მოქალაქის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე ასაფეთქებელი ნივთიერებების უკანონოდ შენახვის და სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ფაქტებზე აღიძრა. ამავე განცხადებაში წერია, რომ 4-დან 1 მოზარდი სოფელ ხეეთში მომხდარ ქურდობაშიცაა ეჭმიტანილი. ამ ინფორმაციით 4-ვე დაკავებული ცხინვალის დროებითი მოთავსების იზოლატორში იმყოფება. ტირძნისელი მოზარდების დაპატიმრების თემას გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგრძობს. აქვე გეტყვით ახალ ამბებს ითქვა, რომ სასამართლო, რომელიც დღეს თითქოს უნდა გამართულიყო, არ გაიმართა.
ცხინვალში დაკავებული 4 ქართველი მოზარდის სასამართლო პროცესი დღეს არ გაიმართება. ამის შესახებ საინფორმაციო სააგენტო Interpress News-ი ცხინვალის ინფორმაციის და ბეჭდვითი სიტყვის კომიტეტზე დაყრდნობით იუწყება. კომიტეტში მხოლოდ იმას აცხადებენ, რომ ტირძნისელი მოსწავლეების მიმართ სისხლის სამართლის საქმეა აღძრული. ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ 4 ქართველი მოზარდის სასამართლო დღეს უნდა გამართულიყო, ქართული მედიით გუშინ გავრცელდა. დღეს შიდა ქართლის გუბერნატორი ცხინვალში დისლოცირებული რუსული ჯარის სარდლობისგან ახალი ინფორმაციის მიღებას ელოდება, მაგრამ ამ დრომდე ისინი კონტაქტ აქცია არ გამოდიან. რუსმა მესაზღვრეებმა და ცხინვალის მილიციის თანამშრომლებმა ტირძინის სკოლის მოსწავლეები, გიორგი რომელაშვილი, ალეკო ცაბაძე, ვიქტორ ბუჩუკური და ლევან ხმიადაშვილი 4 ნოემბერს დააკავეს. მათ საზღვრის უკანონო გადაკვეთის და საბრძოლო მასალის გადატანის ბრალდება წაუყენეს. მოზარდები ამჟამად ცხინვალის წინასწარი დაკავების იზოლატორში იმყოფებიან. მათი საქმე კი მილიციამ პროკურატურას გადასცა. ქართული მხარე ცხინვალში დაკავებულ მოზარდებს გატაცებულებად მიიჩნევს და მათ დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას მოითხოვს. დღეს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ კიდევ ერთხელ მოუწოდა საერთაშორისო ორგანიზაციებს აქტიურად ჩაერთონ გორის რაიონის სოფელ ტირძნისიდან გატაცებული ბავშვების გათავისუფლების საქმეში. როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნინო კალანდაძემ დღევანდელ ბრიფინგზე განაცხადა, საქართველოში ევროკავშირის დამკვირვებელთა მისიამ უკვე გააავრცელა განცხადება ბავშვების დაკავებასთან დაკავშირებით, თუმცა შექმნილ ვითარებაში მხოლოდ განცხადებები ვითარებას ვერ განმუხტავს.
ხოთ და მოუწოდებთ ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციას, რომელსაც კი რაიმე სახის ბერკეტი გააჩნია სამწუხაროდ ჩვენგან განსხვავებით, ვითარების განმუხტვაში შეიტანოს წვლილი. კიდევ ერთხელ უფრო მეტი გულისხმიერებით მოეკიდოს ამ საკითხს, ხოთ ყველას, რომ გაითვალისწინონ, რასთან გვაქვს რეალურად საქმე, არ დაგვავიწყდეს რომ ერთის მხრივ არიან არასრულწლოვნები და მეორის მხრივ საქმე გვაქვს რეალურად კრიმინალებთან და აბსოლუტურ უსამართლობასთან.
გუშინ საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამ 4 ნოემბერს ქართველი არასრულწლოვანების გატაცებასთან დაკავშირებით სპეციალური განცხადება გააცხადა. მისია ცხინვალის მახლობლად საქართველოს არასრულწლოვანი მოქალაქეების დაკავებასთან დაკავშირებით განსაკუთრებულ აღშფოთებას გამოხატავს. ევროკავშირის მისია ხაზგასმით აცხადებს, რომ ბავშვების მიმართ დამოკიდებულება ბავშვთა უფლებების დაცვის კონვენციის ფარგლებში უნდა ჯდებოდეს. კერძოდ, სხვა მოთხოვნებთან ერთად ბავშვები წინასწარი დაკავებისას არ უნდა იმყოფებოდნენ პენიტენციალურ სისტემაში შემავალ დაწესებულებაში, სადაც კრიმინალები იხდიან სასჯელს. ასევე ბავშვის ნახვის საშუალება უნდა მიეცეთ მშობლებს ან უახლოეს ნათესავებს და უზრუნველყოფილი უნდა იყოს მათი იურიდიული მომსახურება. გაეროს ბავშვთა ფონდის კომუნიკაციების პროგრამის ხელმძღვანელი მაია ქურციკიძე მის ხელთ არსებული ინფორმაციის საფუძველზე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ გაეროს ბავშვთა კონვენციის მუხლების დარღვევა უკვე განხორციელდა ტირძნისელი მოსწავლეების მიმართ.
დაკავება, როგორც ესეთი, უნდა იყოს უკიდურესი ზომა ბავშვის მიმართ გამოყენებული. ესე იგი, მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში არის შესაძლებელი, დანარჩენ შემთხვევებში უნდა მაქსიმალურად იქნეს ეს თავიდან აცილებული და სხვა ალტერნატიული სასჯელები იქნეს გამოყენებული. ბავშვის დაკავებისას აუცილებელი არის უპირველეს ყოვლისა, რომ მას პატივისცემით ეპყრობოდნენ, არ მოხდეს მისი ღირსების შელახვა. აუცილებელია ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი არის, რომ ჰქონდეს ბავშვს ოჯახთან კავშირი, ესე იგი მშობლებთან კავშირი, ან მიმოწერის, ან თუნდა შეხვედრის ფორმით, და ასევე მშობლები საქმის კურსში უნდა იყვნენ, თქვა რა პროცესი ხორციელდება მისი შვილების მიმართ და უფლება აქვს მიიღო ყველანაირი ინფორმაცია დაესწრონ სასამართლოებს და სხვა სასამართლო პროცედურებსაც, მაგალითად როგორიც არის დაკითხვა და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ ეს ამ შემთხვევაში ვერ ხერხდება.
ახლა ტირზნიში საქართველოს ხელისუფლებაშიც და არასამთავრობო სექტორშიც ცხინვალიდან ახალი ინფორმაციის მიღებას ელოდებიან. 11 ნოემბერს ჟენევაში მხარეებს შორის დისკუსიების მორიგი რაუნდი გაიმართება, სადაც როგორც ერთ, ისე მეორე მხარეს დაკავებული და უზოუკლოდ დაკარგული მოქალაქეების საკითხს განიხილავენ.
გოგა აფციაური გესაუბრებოდათ გორიდან. მე გავიმეორებ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ გორის რაიონის სოფელ ტირძნისიდან გატაცებული იქ მცხოვრები საქართველოს 4 მოქალაქის ბედი კვლავაც გაურკვეველია. დე ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ მათ ბრალათედებად ასაფეთქებელი ნივთიერების უკანონოდ შენახვა, ასევე სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთა სასამართლო ვიმეორებ დღეს უნდა გამართულიყო, მაგრამ არ შედგა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
როგორც უკვე გამცნეთ, თბილისში სუამის საპარლამენტო ასამბლეა შედგა. მუშაობას შეუდგა დღეიდან სუამის, ანუ რეგიონული ორგანიზაციის, რომელსაც შედიან საქართველო, უკრაინა, აზერბაიჯანი, მოლდავეთი, საპარლამენტო ასამბლეის მეოთხე სხდომა. მასში ორგანიზაციის წევრი სახელმწიფოების საპარლამენტო დელეგაციების გარდა მონაწილეობას იღებენ პარლამენტის, უკაცრავად, ბალტიის საპარლამენტო ასამბლეა და პოლონეთის რესპუბლიკის სეიმის დელეგაცია. სუამის საპარლამენტო ასამბლეის მეოთხე სხდომის დისკუსიის საგანი იყო სუამის გეოპოლიტიკური გარემო, სუამის სივრცეში არსებული კონფლიქტები და მათი გავლენა საერთაშორისო მშვიდობაზე, ევროკავშირი, სუამის თანამშრომლობის პერსპექტივები და რეგიონული უსაფრთხოების საკითხები, ასევე სხვა თემები. სუამის საპარლამენტო ასამბლეის სხდომა ორ დღეს გასტანს. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ, ის ისაუბრებს სხდომის დეტალებზე.
Suamis Saparlamento Assemblies, Gapartobus, Thomas Suamis Every, Otis Ahantipodan, Armomadgilobiti Delegatsivit Estrebian, Sakartolo, Azerbaijan, Da Ukraina. Stomaze Moldavet, Erti Delegat, Erzot Sakartosh, Moldavet, Sagangebudesru Plebiani, Elchi, Ion Ributs, Armuadges. Amis Mizesisaro, Moldavetis Parliament, Yat Noembers, President, Sirchevsta, Shesabamisat, Moldavetis Saparlamento, Delegatsiam, Tpilishi Chamuslaver Shetzlo. Shotashor Zerti Resolutia, Romelits Hranoember, Suamisa Parliament Assemblies, Stoma Mirosa President or Chemneps, Kerzot, Ukraina Shiram Denimetreshiga Samar, Sa President or Chemneps, Sukavshirdeba. Tpilishisa Parliament Assemblies, Stoma Dagma Opila Ukrainis Verhovni Radas, Mimart for the Suamisa Parliament Assemblies, Delegatias Archemnepsi Damkurobis Mandat, it Monatileo Bisuplebamista. Kideverti Resolutia, Romelitsa Parliament Assembly, Hranoember, Mirosa Parliament Assemblies, Shignit Mokmedi Comitatebis Punctiabis Gansas Roiro. Akam de Mokmet. Сам комитет იურიდიულ საკითხთა და რეგიონული თანამშრომლობის, სავაჭრო და ეკონომიკური თანამშრომლობისა და კულტურის კომიტეტებს მეოთხე რეგიონული უსაფრთხოების კომიტეტი დაემადა. Როგორც სუამის საპარლამენტო ასამბლეის თავმჯდომარემ და საქართველოს პარლამენტის მუდმივ მოქმედი დელეგაციის ხელმძღვანელმა ვანო ხუხუნაიშვილმა გვითხრა, სუამის საპარლამენტო კომპონენტის გაძლიერება ხელშეუწყობს წევრ ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავებას და თავად სუამის ინსტიტუციურ სრულყოფას.
საპარლამენტო კომპონენტი სწორედ ერთ-ერთი ყველაზე დემოკრატიული კომპონენტია ესეთ ურთიერთობებში. ჩვენ გვაქვს მთელი რიგი პრიორიტეტები, რომლებიც ჩამოყალიბებულია იმ 4 კომიტეტში, რომელიც დღეს დაამტკიცა საპარლამენტო ასამბლეის დახურულმა სხდომამ. Და ამიტომ ვფიქრობთ, რომ ყველაფერი ეს ჩვენ მოგვცემ საშუალებას, გუამი როგორც ორგანიზაცია, როგორც ინსტიტუცია გაძლიერდეს, ის გახდეს ქმედითი მექანიზმი ჩვენი დაახლოების ევროკავშირთან და ჩრდილოატლანტიკურ სტრუქტურებთან.
ევროკავშირისა და ნატოს მიმართულებით სუამის აქტიური პოლიტიკა გულისხმობს სუამი პლუსის ფარგლებში თანამშრომლობას ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ჩეხეთთან, იაპონიასთან, პოლონეთთან და ბალტიისპირეთთან.
რაც შეეხება საპარლამენტო განზომილებას, ძალიან მოხარული ვარ, რომ ბალტიის ანსამბლეის მხრიდან და პოლონეთის სეიმის მხრიდან არის ამისთანა სერიოზული ინტერესი საპარლამენტო ასამბლეის მიმართ.
ამბობს დემოკრატიისა და ეკონომიკური განვითარების ორგანიზაცია სუამის გენერალური მდივანი ვალერი ჩეჩელაშვილი. სუამის საპარლამენტო ასამბლეის Ukrainis Verkhovna Radas mudmiv mokmedi delegatsiis khemzvaneli Anatoli Matvienko ki ganmartavs rom Rusetis mkhridan Suamis mimart arsebuli konfrontatsiuli da sheizleba itkvas ečviani damokidebulebis miukhedavat saerteshoriso organizatsia tavis funktsias asrulebs.
Me vfikrob rom Suamis shekmnis initsiatividan gasuli 12 ushvalot organizatsiis shekmnidan gasuli 9 და საპარლამენტო ასამბლეის შექმნიდან გასული 5 წლის შემდეგ ჩვენ ხვდებით, რომ რეგიონული თანამშრომლობა ამ საერთაშორისო ორგანიზაციის ფარგლებში მნიშვნელოვანია. ის რაც რუსეთ-საქართველოს შორის გასულ წელს მოხდა, საშინელებაა. მე ვფიქრობ, ეს სუამის პრობლემაცაა. ეს ერთგვარი გაფრთხილებაა და ჩვენ საფრთხეს ერთად უნდა დავახციოთ თავი. ერთად ჩვენ უფრო უსაფრთხოდ ვიქნებით.
რეგიონული უსაფრთხოება, კონფლიქტების მოგვარება, საერთაშორისო სამართლის შესაბამისად და ეკონომიკური კრიზისი. ანატოლი მატვიენკოს დარაც სუამის ფარგლებში ერთიანი ფრონტი თუფრო იოლად ეჩვენება საქართველოს პარლამენტის დეპუტატ აკაკი მინაშვილს ვიდრე დამოუკიდებლად.
სუამი არის ერთ-ერთი ესეთი მექანიზმი, რომელთაც ჩვენ შეიძლება დავძლიოთ და კონტროლი შევიტანოთ ამ პრობლემის დაძლევაში ამ ქვეყნების მასშტაბით. სწორედ დღეს არის ეს შეხვედრა, სადაც ჩვენ სწორედ აი ამ მნიშვნელოვან საკითხებს განვიხილავთ, დავსახავთ გეგმებს თუ როგორ უნდა მოხდეს.
სუამის გეგმებზე საუბარი 10 ნოემბერსაც გაგრძელდება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში 18 საათი და 18 წუთია, ახალი ამბები მოკლედ. სოფლიოს მრავალი ქვეყნის ყოფილი და ამჟამინდელი ლიდერები 10,000-ობით გერმანელთან ერთად დღეს ზეიმობენ ბერლინის კედლის დაცემის მე-20 წლისთავს. ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი მუსლიმანურ ქვეყნებს უფრო მჭიდრო სავაჭრო ურთიერთობისკენ მოუწოდებს ავღანეთში ძალადობისთვის ბოლოს მოღების ხელშესაწყობად. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი და შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა დადებითად აფასებენ ერაყელი პარლამენტების მიერ არჩევნების შესახებ კანონის დამტკიცებას. კანონი გზას უხსნის მომავალი წლის დასაწყისში საყოველთაო არჩევნების ჩატარებას. კრემლის პრესსამსახურის ცნობით პრეზიდენტმა მედვედევმა ხელი მოაწერა კანონს საზღვარგარეთ თანამემამულეების დაცვის შესახებ. რუსეთის კომპანია გაზპრომის განცხადებით მისი მოგება თითქმის 50%-ით არის შემცირებული ამ წლის პირველ ნახევარში. ოკუპირებული ცხინვალის სასამართლო დღეს არ განიხილავს გორის რაიონის სოფელ ტირნიში მცხოვრები 4 მოზარდის საქმეს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ბელარუსის საპარლამენტო დელეგაციას ოკუპირებულ რეგიონებში ჩასვლის ნება დართო. ორგანიზაცია სუამის საპარლამენტო ასამბლეამ თბილისში სპეციალური კომუნიკე დაამტკიცა. გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა პრაღაში, მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. თბილისის საქალაქო სასამართლომ 9 ნოემბერს არ დააკმაყოფილა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გაზეთ რეზონანსისა და კონსერვატული პარტიის სარჩელი, რომლითაც ისინი საქართველოს მთავრობას და ინტერრაო ES შორის ენგურჰესის მართვის შესახებ მემორანდუმზე გრიფით საიდუმლოს მოხსნას ითხოვდნენ. ამან მოსარჩლეებს ეჭვი, რომ შესაძლოა მემორანდუმში საქართველოს მხარისთვის არახელსაყრელი პირობები იყოს შადებული, კიდევ უფრო გაამყარა. ყველა ინსტანციის გავლის შემდეგ მოსარჩლეები აპირებენ ევროსასამართლოს მიმართონ. ეკა ქევანიშვილი დეტალებით.
ენგურჰესის მართვის თაობაზე ინტერრაოესა და ენერგეტიკის სამინისტროს შორის გაფორმებული მემორანდუმი კვლავ გრიფით საიდუმლო დოკუმენტად რჩება. სასამართლომ სამი მოსარჩელის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გაზეთ რეზონანსისა და კონსერვატიული პარტიის მოთხოვნა არ დააკმაყოფილა.
სარეზოლუციო ნაწილი გამოცხადდა დღეს, ან დავისაგანი რაც იყო სარეზოლუციო ნაწილში შედის, მარტო დავისაგანი რაზე იყო, რაც ვითხოვდით ჩვენ, რის პატრულობას ვითხოვდით, რომ არ დაკმაყოფილდა და არ მოეხსნა კომერციულ საიდუმლო გრიფი. აი ეს იყო, მაგრამ კიცებულები მისი რომ დადასტურება, რომ რის საფუძველზე გვეთქვა, არ ეს ჯერჯერობით არ არის. ნუ არანაირად არ შეიძლება, რომ საიდუმლო იყოს. აი რატო უნდა იყოს საიდუმლო, რატო არ უნდა იყოს საერთო საზოგადოებრივი ხელმისაწვდომი აღნიშნული მემორანდუმი.
ასევე კონსერვატიული პარტიის ადვოკატი ნათია კორკოტაძე. აღნიშნული მემორანდუმი 2008 წლის 30 დეკემბერს გაფორმდა. მალევე 2009 წლის 15 იანვარს დოკუმენტში ჩახედვა გაზეთმა რეზონანსმა, შემდეგ ახალგაზრდა იურისტებმა და მოგვიანებით კონსერვატიულმა პარტიამაც მოინდომა. თუმცა ამაოდ, ინფორმაციის გამოთხოვიდან მეორე დღესვე მემორანდუმ საიდუმლო გრიფი დაეთო. მოტივაცია ის იყო, რომ ეს დოკუმენტი ინტერრაო ESისათვის საიდუმლო კომერციულ ინფორმაციას შეიცავდა. ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილე ნინო ენუკიძე განმარტავს.
ენერგეტიკის სამინისტროში თავის დროზე შემოვიდა რაოესის წერილი, რომელმაც მოითხოვა, რომ ჩათვალა მანამ წერილი პირდაპირ მოიწერა, რომ თulis რომ ეს არის მისი კომერციული საიდუმლოება, ანუ იქ არის მოცემული ის ინფორმაცია, რასაც ის თulis თავის აი როგორც საწარმოს კომერციულ საიდუმლოებად. ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად, როდესაც არსებობს მხარის მომართვა, სამინისტრო, ესე იგი, ვალდებულია განიხილოს ეს საკითხი და ჩვენს მიერ განხილული იქნა და შესაბამისად მინისტრის ბრძანებით მიჩნეული იქნა საიდუმლოდ.
სასამართლომდე ადმინისტრაციული საჩივრები ჯერ ენერგეტიკის სამინისტროში შევიდა. თუმცა რეზონანსის საიას და კონსერვატორების მოთხოვნა მაშინაც არ დაკმაყოფილდა. რის შემდეგაც მათ უკვე სასამართლოს მიმართეს. ერთ-ერთ მოსარჩელეს, კონსერვატიული პარტიის წევრს ბიძინა გუჯაბიძეს, სასამართლოს 9 ნოემბრის გადაწყვეტილების შემდეგ გაუმყარდა ეჭვი, რომ მემორანდუმში შესაძლოა მართლაც იდოს ქვეყნის ინტერესებისათვის საზიანო პუნქტები.
ჩვენ გვაქვს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ ეს არის კორუფციული გარიგება და ამავე დროს ქვეყნის საწინააღმდეგო ჩადენილი ქმედება.
გუჯაბიძე ფიქრობს, რომ მემორანდუმის საჯაროობით შესაძლოა აშკარა გახდეს ისეთი დეტალები, რომელთა გახმაურებაც ხელისუფლებისათვის არახელსაყრელია.
აშკარა გახდება, რომ სადღაც 50 წლით გაცემული აქვს ეს, არ შეიძლება ესეთ ობიექტის გაცემა ამ ხნის მანძილზე. მეორე ის იქნება, რომ მთლიანად რუსებს აქვს გადაბარებული მთელი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა და მართვის უფლება. ანუ იქ ქართველი კაცი ვერ შეიძლება ვერ საკონტროლოდ, ვერ სამუშაოდ და ასე შემდეგ. დიდი ორგანიზაცია როგორც რაოსე, ნებისმიერ დროს შეუძლია შეუწყვიტოს საქართველოს ელექტროენერგიის მოწოდება.
კანონით განმარტავს ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის წარმომადგენელი თამარ კორძაია. ინტერრაოეს საკუთარი კომერციული საქმიანობის გასაიდუმლოების უფლება ჰქონდა. მაგრამ მისივე სიტყვებით ეს სულაც არნიშნავს იმას, რომ საჯარო დაწესებულებამ ამ შემთხვევაში კი ენერგეტიკის სამინისტრომ ცალსახად უნდა დააკმაყოფილოს ეს მოთხოვნა. კორძაია ამბობს, რომ სასამართლოზე მოსარჩელეები სწორედ იმას ამტკიცებდნენ, რომ საზოგადოების ლეგიტიმური ინტერესი გაცილებით მაღალი იყო და აი რატომ.
ენგურჰესი არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ობიექტი. მას აქვს გაცილებით დიდი დატვირთვა. მას აქვს შეხება გარემოსთან დაკავშირებულ ინფორმაციაზე, რომლის მიღებას არის აბსოლუტური უფლება. და ენგურჰესი არის კონფლიქტურ რეგიონში არსებული უზარმაზარი სტრატეგიული ობიექტი, რომლის არასწორად მართვა, არასწორად ასე ვთქვათ, მოხმარება შეიძლება ძალიან დიდი ზიანი მიაყენოს ძველ საქართველოს. ამიტომ საზოგადოების ლეგიტიმური ინტერესი გაცილებით მაღალია, ვიდრე კონკრეტული რაოესის კომერციული ინტერესი.
ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილე ნინო ენუკიძე ყველანაირ საფრთხეს გამორიცხავს და ამბობს, რომ მემორანდუმი მხოლოდ წინასწარი განზრახვაა და ინტერაო შემდგომი ქმედებები მისით განსაზღვრული არ არის.
არანაირ კორუფციასთან რასისულელი არ არის დაკავშირებული, იმიტომ რომ ჩვენი ადმინისტრაციული საჩივარი ასევე გასაჩივრებული იქნა საქართველოს მთავრობაში, ანუ საქართველოს მთავრობაც იყო მხარე ამ სასამართლო წარმოების, ანუ ჩვენი ბრძანება, მინისტრის ბრძანება გასაჩივრდა ზემდგომ ორგანოში საქართველოს მთავრობაში, ანუ რისი თქმა გინდა თქვენ რომ მთელი საქართველოს მთავრობა ენერგეტიკის სამინისტროდან ყველა კორუმპირებულები ვარ.
მოსარჩელეების ეჭვი კი ეჭვად რჩება. შემდგომ ინსტანცია სააპელაციო სასამართლოა, შემდეგ უზენაესი. ყველა ამ ინსტანციის გავლა მათ იმისთვის ჭირდებათ, რომ საკუთარი მოთხოვნის დაკმაყოფილებას ევროსასამართლოში მიაღწიონ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მოგლეთ საღამოსვის ნიროს რომის რეკონსტრუქცია დამთავრებულია. მე ნინა და ნიკუშა საღამოს ახლობლებთან სტუმრად მიდივართ.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისებს სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი. ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიცა გვაქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წელდება ჩვენი გადაცემა. ძალიან ახლა მოისმინეთ საქართველოს პრესის მიმოხილვა, რაზე წერდნენ, რას წერდნენ საქართველოს გაზეთები დღეს ნიკო ნერგაძე.
დღევანდელ გაზეთებში ნახავთ რამდენიმე სტატიას, სადაც 7 ნოემბრის 2 წლის თავია შეჯამებული. რეზონანსი წერს, წლევანდელი 7 ნოემბერი იმითაც იყო აღსანიშნავი, რომ პარტიებმა რეკორდული რაოდენობის მიმართვა და პეტიცია მიიღეს, მათ შორის ევროკავშირის და ევროკომისიის წარმომადგენლების სახელზე, ამერიკის საელჩო სახელზე და სხვებზე. ახალი თაობის სტატიას ქვია, რატომ ვერ გამოიყვანა 7 ნოემბერს ოპოზიციამ ხალხი. ზოგადად ქართველები გმობენ 7 ნოემბერს, მაგრამ იციან, რომ ამ დაგმობით არაფერი შეიცვლება და თავს არ იკლავენ ოპოზიციის, ან თუნდაც ჩანასახად ჩარჩენილი არასამთავრობო სექტორის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებებში მონაწილეობისთვისო. სტატიას ახალ თაობაში ნახავთ. დღევანდელ გაზეთებში ასევე არაერთ ინტერვიუს ნახავთ. ვერსიით დავიწყებთ, სადაც დაიკითხავთ ინტერვიუს რესპუბლიკელ ლევან ბერძენიშვილთან. ის მერის მომავალ არჩევნებზე ლაპარაკობს და ამბობს, არ იქნება პრობლემა, თუ ოპოზიციის მხრიდან რამდენიმე კანდიდატი იქნება დასახელებულიო. ოპოზიციის ხმები რომ გაიყოს, ჩვენმა კანდიდატმა მაინც უნდა აჯობოს ხელისუფლებისას, ისევე როგორც საპრეზიდენტო არჩევნების დროს თბილისში მოხდა. გაჩეჩილაძის კონკურენტები იყვნენ გამყრელი ზენ ათელაშვილი, პატარკაციშვილი, მაგრამ გაჩეჩილაძემ მაინც მიაღწია კოლოსალურ წარმატებას, უთხრა ლევან ბერძენიშვილმა ვერსიას. ჟურნალისტის შეკითხვაზე, თუ ოპოზიციის დიდი ნაწილი გაჩეჩილაძეს დაუჭერს მხარს არჩევნების დროს, თქვენი ბლოკი რას იზამსო, ბერძენიშვილი პასუხობს: ეს პოლიტიკური ფიგურა ასეთი ტიპის მარცხის შემდეგ ძნელად აღიდგენს ნდობას. ჩემი აზრით, ჩვენ უფრო პერსპექტიული კანდიდატურა წამოვაყენეთ, მაგრამ თუ შევხედეთ, რომ ოპოზიციისთვის სხვა რამაა სასარგებლო, ხალხსაც მაინც და მაინც გაჩეჩილაძე მოსწონს, ალასანიაც არ არის ჯიუტი კაცი და მიიღებს რამე გადაწყვეტილებასო. ინტერვიუს ლევან ბერძენიშვილთან ვერსიაში წაიკითხავთ. ამავე თემას ახება რეზონანსისთვის მიცემულ ინტერვიუში საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე. ის ამბობს, რა თქმა უნდა, ჯობია, რომ ოპოზიციას მერის არჩევნების დროს ერთი კანდიდატი ხავდეს, შეიძლება ირაკლი ალასანიაზე შეთანხმდნენ, კარგი ბიჭია და მგონია კარგი მერიც იქნებაო. ისე კი ინტერვიუ ედუარდ შევარდნაძესთან ბერლინის კედლის დანგრევის იუბილეს ეძღვნება და შევარდნაძე იმდროინდელ პროცესებს იხსენებს. გაზეთი წერს, რამდენიმე დღის წინ ყოფილი პრეზიდენტი ბერლინში იყო, სადაც საზეიმო თარიღთან დაკავშირებულ ღონისძიებაში მონაწილეობისას თქვა: ჩვენ დაგეხმარეთ გერმანიის გაერთიანებაში, ახლა კი თქვენ დაგვეხმარეთ, რომ მშვიდობიანი გზით გავაერთიანოთ საქართველო. ინტერვიუს რეზონანსში ნახავთ. და ბოლოს 24 საათი აქვეყნებს ვრცელ სტატიას ოთარ ჭილაძეზე მის შემოქმედებასა და ორ ახალ წიგნზე, რომლის პრეზენტაციაც რამდენიმე დღეში ჩატარდება. ოთარ ჭილაძეს გაზეთთან ინტერვიუში მისი ძმა მწერალი თამაშ ჭილაძე იხსენებს და მის დაუმთავრებელ რომანზე ლაპარაკობს, რომლის მხოლოდ შესავლის დაწერა მოასწრო ავტორმა. მისი ნაწარმოებები სიცოცხლეს განაგრძობს ლონდონში, ამერიკასა და გერმანიაში უკვე მუშაობენ მისი რომანების თარგმნაზე და უცხო ენაზე ისინი მალე გამოიცემაო. 24 საათს თამაშ ჭილაძემ.
ნიკო ნერგაძე იყო მიკროფონთან, მან საქართველოს პრესა მიმოიხილა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღესასწაულებო, მე სულ მოკლედ შეგახსენებთ ჩვენს თემებს, რაზე ვისაუბრებთ დღეს. სულ 1-2 წუთში შემოგთავაზებთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. შემდეგ რადიო თავისუფლების ეთერში გავა ინტერვიუ მარინე ჩიტაშვილთან, ეს არის ჩვენი ბლოგერების მიერ არჩეული პირი, რომელსაც შეკითხვებს დაუსვამს იანთაძე, ანუ შეკითხვებს, რომლებიც ბლოგერებმა ისურვეს, რომ მისთვის დაგვესვა. ამის შემდეგ საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ. გერმანიაში ბერლინის კედლის დაცემის 20 წლისთავს აღნიშნავენ. ამაზე შემოგთავაზებთ თემას. ვისაუბრებთ ასევე ერაყში არჩევნების გარშემო. გადაცემას კი დაასრულებს გიორგი გვახარიას ყოველკვირეული წითელი ზონა. მისი თემა დღეს აფხაზეთია. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. როგორც გვეკითხარით, ახლა ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო დადგა. თბილისში 18 საათი და 29 წუთია. მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ ახალ ამბებს.
სოფლიოს მრავალი ქვეყნის ყოფილი და ამჟამინდელი ლიდერები 10,000 ცობით გერმანელთან ერთად ზეიმობენ ბერლინის კედლის დაცემის 20 წლისთავს. Afghanistan's President Hamid Karzai Musulmanur Khwaqnab Suprom Chidro Savajro Urtiertobisken Mozodebs Afghanistan Chidzalatobispis Polos Mohebis Khosesatsqobat. Pakistan's police's ganzkhadabit Khalak Peshawaris gareobashi titmqlelis mer mozobili apetkebis shedegat sulchota 3 adamiani daiguba da 5 daijra. Kairos generaluri mdivani Ban Ki-moon-i da Shertobli shtatabis prezidenti Barack Obama datebitat aphasebe neraqeli parlamentarebis mier archevnebis shetsakheb kanonis damtkitsebas. Kanoni gsas uxsnis momoeli tslis dasatsqishi saqoltovo archevnebis shatarebas. Ruseti shinagan sakvata saministros ganzkhadabit ushishroebis zalebma mokles 4 savaraudo ekstremisti Qarachai Cherkesetis Respublikashi. Rusetis prezidentman kheli moazera kanon sasvorkaret tanamemamuleebis datsvis shesakheb. Kompaniya Gazpromis ganzkhadabit misi mogeba titkmis 50%-ით აა შემცირებული ამ წლის პირველ ნახევარში 1 წლის წინანდელ მაჩვენებელთან შედარებით. ოკუპირებული ცხინვალის სასამართლო დღეს არ განიხილავს გურის რაიონის სოფელ ტირძნიში მცხოვრები 4 მოზარდის საქმეს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით ხელისუფლება, რომელიც უცხოელ დიპლომატებსა და ევროპელ მეთვალყურეებთან ერთად მუშაობს, 4 მოზარდს აუცილებლად გაათავისუფლებს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ბელორუსიის საპარლამენტო დელეგაციას ოკუპირებულ რეგიონებში ჩასვლის ნება დართო. ორგანიზაცია სუამის საპარლამენტო ასამბლეამ თბილისში სპეციალური კომუნიკე დაამტკიცა. სუამის გენერალური მდივნის ვალერი ჩეჩელაშვილის ცნობით დოკუმენტში ნათქვამია, რომ საერთაშორისო ურთიერთობებში აგრესიული მოქმედებები და მათი შედეგების დაკანონება მიუღებელი და დაუშვებელია. თბილისის 34 საჯარო სკოლაში სწავლა დროებით შეჩერდა, შესაბამისი გადაწყვეტილება სკოლის ადმინისტრაციამ მიიღო მას მერე, რაც ერთ-ერთ მოსწავლეს H1N1 ვირუსით ინფიცირება დაუდგინდა.
ახალი ამბებით მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. თბილისში 18:31 წუთია, გრძელდება ჩვენი პროგრამა ინტერვიუთი. თბილისის რადიო მსმენელებო, ახლა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში თქვენთვის მზადარიან შეკითხვა და პასუხი გაგცენ. ჩვენმა თანამშრომელმა, ჩემმა კოლეგამ ია ანთაძემ და მისმა რესპონდენტმა მარინე ჩიტაშვილმა, ის ფსიქოლოგი გახლავთ. რაშია საქმე, ინტერაქტიური დიალოგის რუბრიკის სტუმრებს რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე განთავსებული ბლოგების კომენტატორები კენჭისხრით ირჩევენ. სტუმარი მათ შეკითხვებს რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში უპასუხებს. სტუმრისთვის დასასმელი კითხვები რეიტინგის სისტემით შეირჩევა. დღეს, როგორც უკვე გითხარით, გადაცემის სტუმარია ფსიქოლოგი მარინე ჩიტაშვილი. სამშაბათ საღამოს ხვალ რადიო თავისუფლების ბლოგს ეწვევა ის და ინტერნეტის მეშვეობით გაესაუბრება უკვე მსურველებს. ნებისმიერ მოქალაქეს, ანუ თქვენ მსმენელებო, შეგიძლიათ გახდეთ ამ საუბრის მონაწილე, თუ კი რადიო თავისუფლების ვებგვერდს ესტუმრებით. ახლა მე დაუთმობ, ასე ვთქვათ, ეთერს მარინე ჩიტაშვილს და ია ანთაძეს და გეტყვით, რომ 18:32 წუთია, თქვენ 10:11 წუთი გაქვთ. საღამომშვიდობის გთხოვთ.
საღამომშვიდობის, ოქროპე, დიდი მადლობა, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ქავტან მარინე, პირველი შეკითხვა ასე ჟღერს: ბოლო წლების მთავარი პოლიტიკური მოვლენების და ხელისუფლების ფსიქოლოგიური პორტრეტის გათვალისწინებით, რომელი გზა მიგაჩნიათ უფრო ეფექტიანად? ხელისუფლებასთან დიალოგის რეჟიმში დროში გაწელილი მცირედ ცვლილებებზე ორიენტირებული პოლიტიკა თუ ეგრეთ წოდებული რადიკალური პოლიტიკა და რატომ?
უპირველეს ყოვლისა დიდი მადლობა ბლოგერებს იმისათვის, რომ მე ამერჩიეს. ეს ჩემთვის ნამდვილად დიდი პატივია. ახლა რაც შეეხება კითხვას, დავიწყოთ იქიდან, რომ მე არ მივეკუთვნები იმ ადამიანებს, რომლებსაც რევოლუციები უყვართ, იმიტომ რომ საფრანგეთის რევოლუციამ, რომელმაც დაიწყო კულტურის განადგურებით, რომ მე როგორც აკადემიის ანუ საუნივერსიტეტო სივრცის წარმომადგენელი ვერაფრით ვერ შევიყვარებდი, ეს ერთი. და მეორეც, როგორც ინგლისელები ამბობენ, კარგახანია გამოვედი ახალგაზრდობის ასაკიდან, სადაც აუცილებელია, რომ რევოლუციონერი იყო. ახლა რაც შეეხება მან დასმულ კითხვას, ფსიქოლოგიური პორტრეტი, მე
ბაზარი
აქვს. მესმის, ასეთ შემთხვევაში ფსიქოლოგიური პორტრეტი არაფერშუაში არ გახლავთ, იმიტომ რომ ხელისუფლებას განაპირობებს, ხელისუფლების გუნდს განაპირობებს არამარტო ხასიათობრივი თვისებები, რომელიც მათ გააჩნიათ, არამედ მათ უკან მდგომი ეკონომიური რესურსები და პოლიტიკური გავლენა და სოციალური ქსელი, რომელთაც ისინი მანიპულირებენ. თუ კი შევხედავთ ამ თვალსაზრისით, აღმოჩნდება, რომ ჩვენ დღეს აღმოჩნდით ისეთ საზოგადოებაში, რომ რომელიც ეკლესიაც ერთ მცირე ჯგუფს მოქცეული აქვს როგორც ეკონომიური რესურსები, ასევე სოციალური ქსელის, ანუ მეგულისხმობ ადმინისტრირების გავლენა და რაც მთავარია, ისინი ფლობენ ყველაზე უფრო დიდ კონტროლს ძალისმიერ სტრუქტურებზე, ძალოვან სტრუქტურებზე, რაც ერთმნიშვნელოვნად ნიშნავს იმას, რომ ნებისმიერი რადიკალური ნაბიჯი, ცვლილება, გარედან შემოტანილი თუნგნებავთ ინტერვენცია და ასე შემდეგ, ერთმნიშვნელოვნად განწირული იქნება იმისათვის, რომ ეს ჩაიშალოს. აქედან გამომდინარე თქება ესეთი საკითხი, რას უნდა მიენიჭოს უპირატესობა და ასეთ შემთხვევაში თქება მხოლოდ ერთი რამ, რომ ნაბიჯ-ნაბიჯ გადადგმულ მცირეოდენ ცვლილებებს საბოლოო ჯამში შეუძლიათ რომ მოიტანონ რაღაც გარკვეული შედეგი, ეს ერთი, და მეორეც ხელისუფლების ამჟამინდელ სტრუქტურებს არ ეყოფათ რესურსი იმისათვის, რომ მათ ბოლომდე შეძლონ შეინარჩუნონ, ბოლომდე მეუგულისხმობ ათასწლეულების განმავლობაში, თორემ ბოლომდე შეინარჩუნონ ის გავლენა, რომ რომელიც მათ ამჟამად გააჩნიათ. ამიტომ ჯობია ზღვა კოვზით დაილიაო, ამბობენ, და ჯობია ზღვა კოვზით დაილიოს, ვიდრე ერთბაშად ატეხილმა ცუნამმა ერთად წაგვიღოს ყველა ხელისუფლებას და არახელისუფლებას.
გასაგებია, მე მგონი კითხვის ავტორისთვის პასუხი, ფიქრობ, რომ ძალიან არგუმენტირებული იყო. კითხვა არის ესეთი, მეორე, რომელი პოლიტიკური ძალა იმსახურებს თქვენს ნდობას და რატომ, თუ არაკორექტული არ გეჩვენებათ
ეს? ეს რა, არაკორექტული ნამდვილად არ მეჩვენება, მაგრამ სამწუხაროდ მე პასუხი არ მაქვს, იმიტომ რომ ამ წუთას ზუსტად შემიძლია ვთქვა, რომ რომელი პოლიტიკური ძალა იმსახურებს ჩემს სიმპათიას. მე არ მყავს ესეთი პოლიტიკური ძალა გამოკვეთილი ამ წუთას. ჩემი სიმპათიები, ან შეიძლება უпростоრი იქნება ვთქვა, ჩემი მოლოდინები იმაზე, რომ გამემართლებს მიდის ალიანსი საქართველოსაკენ, კერძოდ ალასანიას და მის გვერდზე გაერთიანებულ სოზარ სუბარის მხარეს, და ესე შეიძლება იყოს განპირობებული იმით, რომ მე კარგად ვიცნობ სოზარ სუბარს და მე მჯერა მისი, როგორც სიმართლის და ადამიანის უფლებების დამცველი ადამიანის. ანუ მე იმისი თქმა მინდა, რომ ერთია მე ვიცნობ პიროვნულად ადამიანს და მისი ქმედებიდან გამომდინარე მჯერა მისი, და მეორეა, პოლიტიკური პარტიისკენ წასული ნდობა უნდა იყოს რაღაცნაირად მათი ქმედებებით დასაბუთებელი და გამყარებული, და ასეთი ქმედებები, რომელზედაც შეიძლება მე შორსმიმავალი არგუმენტაცია იყოს, ჯერჯერობით არ არის. ამიტომ მე ამ წუთას, ასე ვთქვათ, კითხვის ნიშანის ქვეშ უფრო რჩები.
გასაგებია, დიდი მადლობა. მეორე თემა არის განათლების რეფორმა, რაზეც თქვენთან სულთან საუბარი ჩვენს კომენტატორებს. კითხვა ასე არის, საკმაოდ, როგორ თქვა, მკვახეთ ჩამოყალიბებული. რას ფიქრობთ განათლების რეფორმაზე? ჩატარდა საერთოდ, შეფერხდა, გაჩერდა, თუ ერთი წრე დაარწყა და მობრუნდა სკოლებში დასწრების აღრიცხვით, ატესტატით და მედლებით? რა დაგვრჩება ამ რეფორმის შედეგად, გარდა ლოტოტრონული სისულელებისა და სამეურვეო საბჭოებში მეორე პირებად ჩანერგილი ნაცმოძრაობის კომისარ ნაცირაწელების?
უნდა გითხრათ, რომ ეს არის ყველაზე უფრო მტკივნეული თემა, რომელიც კი შეიძლება ვინმე მე დამისვას და შემეკითხოს. დიდი მადლობა. ეს ეხება განათლებას, ანუ ეხება იმ სფეროს, რომელშიც მე უშუალოდ მუშაობ, მაგრამ სამწუხაროდ ეხება იმას სკოლას, რომელშიც მე კომპეტენტური არ გახლავართ ისე, როგორც უმაღლეს განათლებაში, თუმცა შემიძლია ამ კითხვას უპასუხო. პირველი, განათლების რეფორმა არ ჩატარებულა. იმას, რასაც ჩვენ ვეძახით განათლების რეფორმას, ის ატარებს მხოლოდ ფორმალურ ხასიათს და არაფერი შინაარსობრივი ამაში არ ყოფილა განხორციელებული. ეს არ არის დაბრუნება, მეგობრებო, არც უკან ატესტატთან, არც მედლებთან და არც ასე შემდეგ. ეს არის, ასე ვთქვათ, მიღებული ჯილდოს ნორმების აღდგენა. რაც შეეხება თვითონ შინაარს განათლების რეფორმისას, ის ვიმეორებ არ ჩატარებულა, იმიტომ რომ ამ წუთას თუ გადავხედავ თანამედროვე პოლიტიკას, რომლითაც გეგმავს იგივე დასავლეთი თავის საგანმანათლებლო სისტემა სკოლაში, ან იგივე ამერიკის შეერთებული შტატები, აღმოჩნდება, რომ ჩვენ ის რაც ჰქონდა წყალში, ბავშვი გადავაყოლეთ ნაბან წყალს. ანუ აწყობილი საბუნების მეტყველო მეცნიერებების საგანმანათლებლო კურიკულუმი ფაქტობრივად არ არსებობს. კომუნისტების დროინდელს არ გულისხმობ, იმიტომ რომ საბუნების მეტყველო მეცნიერებები ყველაზე მეტად იყო განთავისუფლებული, მე ვიტყოდი, იდეოლოგიური პრესისაგან. ამიტომ მას ჰქონდა ძალიან კარგად აწყობილი სასკოლო კურიკულუმი, რომელიც მოითხოვდა გაუმჯობესებას.
როდინდელ პერიოდს გულისხმობ?
Ну, в любом შემთხვევაში მე გულისხმობ იმ პერიოდს, როდესაც თუნდაც დაახლოებით 20 წელი გამოდის ახლა, უკვე 20 არა 85-86 წლებისათვის გულისხმობ. ეს განხლავთ ის პერიოდი, როდესაც საბჭოთა კავშირიდან წასული ადამიანები იგებდნენ ყველა იმ ასე ვთქვა საერთაშორისო ტესტს, პიზაში პირველ ადგილზე იყო, მოკლედ საერთაშორისო ოლიმპიადას, რომელიც კი არსებობდა და ამას ადასტურებს ჩემს ამ ნათქვამს 90-იან წლებში საბჭოთა კავშირიდან წასული ეგრეთ წოდებული ტვინების გადინება, რომელიც ეხებოდა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებს. უფრო მეტსაც ვიტყვი, დღესაც კი ამერიკის შეერთებულ შტატებში თქვენ შეგიძლიათ კარგი კონტრაქტი მოიპოვოთ, თუ კი ეკუთვნით საბუნებისმეტყველო სკოლას, რაც აბსოლუტურად გამორიცხულია, ასე ვთქვათ, ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებებისათვის. ეხლა მე როდესაც ვამბობ, რომ ნაბან წყალს ბავშვი გადავაყოლეთ, ეს გადავაყოლეთ და ის რაც საერთოდ არ გქონდა, ეს იყო კარგი განათლება ჰუმანიტარული და სოციალურ მეცნიერებებში, ეს საერთოდ არ გქონდა. ანუ ასეთ შემთხვევაში ჩვენ აღმოვშდით სიტუაციაში, როდესაც სკოლა დამთავრებულები მოდიან უმაღლესში და ფაქტობრივად ისინი არიან უწიგნურები. მათ და აქ არგუმენტაცია იმის თაობაზე, რომ მათ უნარები აქვთ ჩაბარებული, უნარების ჩაბარება თავისი არსით გულისხმობს შევამოწმო ადამიანის აზროვნების უნარი, ანუ ის ინტელექტუალურად მზად არის თუ არა იმისათვის, რომ სასწავლო პროგრამა, ანუ სააზროვნო ამოცანები გადაწყვეტოს. და უმეტეს შემთხვევაში ეს გვეუბნება, რომ კი სწორია, სააზროვნო ამოცანების გადაწყვეტა ამ ხალხს შეუძლია, მაგრამ იმისათვის, რომ მე სააზროვნო ამოცანა გადავწყვეტო, მე უნდა მქონდეს განათლება ამას გულისხმობს, გარკვეული დონის ცოდნა. მე მოვიყვან შაშანდელ მაგალითს, ანუ 2008 წლის მისაღების მაგალითს, ჩაიჭრა ხალხი იმის გამო, რომ სიტყვა არ იცოდნენ ცნებითი მნიშვნელობა, რა იყო ტაიგა, რა იყო პალიტრა და რა იყო მოლბერტი. ახლა მე თქვენ გეკითხები, ეს ადამიანი რომ მოდის უმაღლეს სასწავლებელში კერძოდ, რომელიც გნებავთ და მან უნდა წაიკითხოს თუნდაც უმარტივესი წიგნი, და სხვათა შორის ძალიან პოპულარული ახლა ერთ-ერთ უმაღლეს სასწავლებელში, რასაც მე პირადად მივესალმები, თანამედროვე აზროვნების ორტომეული როგორც სავალდებულო კურსი. ძალიან მაინტერესებს ლოქსა და სოკრატეს როგორ გაიგებს ეს ადამიანი.
ანუ თქვენ ბრძანებთ, რომ ის საბაზისო ცოდნა, რომელიც შემდეგ უნდა გამყაროს აი მონარებ, ანუ გამოყენებული უნდა იქნეს ამ უნარებით, არ გააჩნიათ.
აი, ზუსტად ამას უგულისხმობ და სკოლა სამწუხაროდ აღარ არის ის ადგილი, რომელიც იძლევა ამ ბაზისურ ცოდნას, რომელზედაც შეიძლება დაშენდეს მეორე უმაღლესი განათლება. აი, ეს შემიძლია გითხრათ.
დიდი მადლობა, ჩვენ უმაღლეს განათლებაზე ხვალ ვისაუბრებთ დაწვრილებით. აქ შემდეგი კითხვა არის, რომელიც მე მგონი გაგძელება პირველი კითხვის, ამდენად მისაღებიაო თქვენთვის სკოლაში სასწავლო პროგრამების გაუთავებელი ექსპერიმენტები ხომ არ აზარალებს ეს
მომავალთაობას? არა, ამაზე მე ნამდვილად ექსპერიმენტის წინააღმდეგი ვარ, მეთქი ვერ ვიტყვი, მაგრამ მე ვარ გაუაზრებელი ექსპერიმენტის წინააღმდეგი. ანუ ექსპერიმენტის წინააღმდეგი, რომლის შედეგებიც არ არის დათვლილი და რომლის რისკ ფაქტორებიც არ არის დათვლილი. მაგალითად, არავინ არ დაობს იმის შესახებ, აი პირველ კითხვას უბრუნდები იმის შესახებ, რომ კარგი იქნება, რომ კონდეს უსაფრთხო სკოლა. მაგრამ შემიძლია გითხრათ, თუ რომელიმე ასე ვთქვათ გააწევს რეალურ არგუმენტ ტაციას იმისას, რომ უსაფრთხო სკოლა იქნება ვიდეო კამერების დამონტაჟებით, მაშინ წყალში უნდა გადაყაროს მთელი ის გამოცდილება უსაფრთხო სკოლისა, რომელიც თუნდაც არსებობს ამერიკის შეერთებულ შტატებში. იმიტომ რომ ძირითადი, მე ისე ახლა მეორე კითხვაზე გადავდიარ, ექსპერიმენტი ტარდება, ექსპერიმენტი ცოცხალ ადამიანზე საერთოდ დაკრძალულია და არაეთიკურია. ექსპერიმენტი ტარდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ეს სისტემა გაამართლებს. ექსპერიმენტის მოდელირება შესაძლებელია მაშინ, როდესაც იღებთ ყველაზე კარგ მაგალითს, უყურებთ იმას და გადმოგაქვთ აქ. მე არ მექნება ექსპერიმენტული სწავლების საწინააღმდეგო არაფერი, თუ ფინური და ახალზელანდიური მოდელები იქნება გადმოტანილი საქართველოში.
გასაგებია, ამასთან დაკავშირებით ხვალ აუცილებლად ჩაგეკითხებით, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მთავარი არგუმენტი იყო სწორედ ვთქვათ პოლიციის და სკოლის კარგი ურთიერთობა დასავლეთის კონტექსში, და ამასთან დაკავშირებით ხვალ გავიგებთ თქვენს მოსაზრებას. მესამე თემა არის განვითარება და პერსპექტივა. არ ვიცი რამდენად მოასწრებთ.
ვერ მოასწრებთია, დიდი გოდისი. ვერ მოასწრებთ. ამწუხარ მხოლოდ და მხოლოდ იმ პრინციპის გამო, არა ქალბატონი მარინეს პასუხების საინტერესოობის თუ არასაინტერესოობის გამო, არამედ იმის გამო, რომ ყველა რესპონდენტს ჩვენ გვინდა ხოლმე მივცეთ ერთ და იგივე დრო, ანუ დავიცვათ პრინციპი იმისა, რომ ყველა თანასწორია. დიდი მადლობა ქალბატონ მარინეს, დიდი მადლობა ია შენ და მე მსმენელს კიდევ ერთხელ ვეტყვი, რომ ფსიქოლოგი მარინე ჩიტაშვილი იყო. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, რომელიც უპასუხებდა რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე განთავსებული ბლოგების, ბლოგერების მიმართ კომენტარებს, ანუ შეკითხვებს, გამოთქმულს ამ კომენტარებში. აქვე ვიტყვი, რომლების მიერ მოქალაქეს შეუძლია გახდეს საუბრის მონაწილე, რომელიც შედგება სამშაბათ საღამოს, რადიო თავისუფლების ბლოგს ეწვევა ქალბატონი მარინა კლავაც და ინტერნეტის მეშვეობით გაესაუბრება სმენელებს. ლაბორაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს დასახლება თუ ხელისუფლება იცი სახალი ხელისუფლება მიგეცარდეს.
შევეკითხოთ ხალხს და მე ამას სულ დავდივარ და სულ ვეკითხებ. რა მოლოდინები აღარ შეუსრულდათ მათ?
ახალგაზრდა კაცია კიდე მჯერა, აგერა ბურთი და ამოედანი.
რეგიონები, ქალაქები, დედაქალაქი სულ რაღაც 15 წუთში.
ორშაბათიდან პარასკევამდე 15 საათსა და 30 წუთზე. სიხშირეზე FM 105.9.
15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. ძმასმენელებო, ახლა საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ. ერაყით დავიწყებთ. ერთკვირიანი დებატების შემდეგ ერაყის საკანონმდებლო ორგანომ მიიღო ქვეყნის ახალი საარჩევნო კანონი, რომელიც ეროვნული არჩევნების მომავალ წელს ჩატარების შესაძლებლობებს იძლევა. მოსმინეს კობალი კლიკაძეს.
8 ნოემბრის მაურიან საპარლამენტო სესიაზე დარბაზში მსხდომი ერაყელი დეპუტატების უდიდეს მოუმრავლესობა მხარი დაუჭირა ერაყის ახალ საარჩევნო კანონს. ერაყის პრემიერ-მინისტრი ნური ალ-მალიკი კანონპროექტის მხარდაჭერას მიესალმა და განაცხადა, რომ ეს არის სერიოზული პასუხი ტერორისტებისა და მკვლელებისადმი, რომლებიც ერაყის პროგრესს აფერხებენ. კანონი განსაზღვრავს მთელ რიგ ნორმებს მომავალი წლის იანვრის ეროვნული არჩევნების ჩასატარებლად, რასაც სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს იმ ფონზე, როდესაც ამერიკული სამხედრო ძალები ქვეყნის დატოვებას აპირებენ. საარჩევნო კანონმდებლობის მიღებას უბრალო ერაყელი მოქალაქეებით ძალიან მნიშვნელოვანს უწოდებენ. აი რა უთხრა ბაღდადელმა დაქჰილ საჰიბმა როიტერის ტელევიზიას.
სასიამ უნდა იყო იმის ყურება, თუ როგორ უყრიდნენ კენჩ საარჩევნო კანონპროექტს, როდესაც ყველა პარტია თანახმა იყო. ეს სასიხარულო იყო ერაყელი ხალხისთვის.
თუმცა ერაყელი ანალიტიკოსი ნაზიმ ალ-ნუიამი საპირისპირო აზრზეა და ახალ საარჩევნო კანონს უწოდებს შენელებული მოქმედების ნახვს. მისი თქმით, კანონში არ არის არავითარი შეთანხმება ქალაქ ქირქუკის საკითხში. პრობლემა კი შემდეგშია. ერაყში მცხოვრები ქურთები თვლიან, რომ ქალაქი ქირქუკი ისტორიულად მათ ეკუთნით და იგი უნდა შედიოდეს ქურთთან ნახევრად ავტონომიურ ჩრდილოეთ რეგიონის შემადგენლობაში. არაბები და თურქმენები კი ეწინააღმდეგებიან ასეთ მიდგომას და მხარს უჭერენ იმას, რომ ქირქუკი ცენტრის დაქვემდებარებაში დარჩეს. ახალი საარჩევნო კანონი დიდწილად გვერდს უვლის ამ დისკუსიას და აცხადებს, რომ ქირქუკის შემთხვევაში მომავალი არჩევნების შედეგები იქნება გარდამავალი და იგი გადაისინჯება ერთი წლის განმავლობაში. გადასინჯვა კი იმის დასადგენად მოხდება, ხომ არ ცდილობდა რომელიმე ეთნიკური ჯგუფი დიდი რაოდენობით თავისი მომხრეების შეგზავნას ქირქუკში, რათა ხმები მის სასარგებლოდ გაეყალბებინათ. თუმცა კანონი ცხადად არ განმარტავს, თუ რა მოხდება, თუ კი ასეთი გაყალბებული ბიულეტენები აღმოჩნდება. მიუხედავად ამისა, საერთაშორისო საზოგადოება ერაყის პარლამენტის მიერ საარჩევნო კანონის მიღებას მიესალმა, როგორც გარანტიას დემოკრატიული არჩევნების ჩატარებისათვის. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა განაცხადა, რომ მომავალი არჩევნები ერაყელ ხალხს ეროვნული შერიგების მიღწევაში დაეხმარებაო. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ ერაყი აგრძელებს პროგრესს მყარი მშვიდობის მისაღწევად.
The United States will continue to stand with Iraq as a strong partner and as a friend.
შეერთებული შტატები იდგება ერაყის გვერდით, როგორც მძლავრი პარტნიორი და მეგობარი. მიუხედავად იმ გამოწვევებისა და სირთულეებისა, რაც დარწმუნებული ვარ, მომავალშიც იქნება. მაგრამ ეს შეთანხმება არის წინ გადადგმული ნაბიჯი პოლიტიკური პროგრესისკენ, რამაც ერაყს მყარი მშვიდობა და გაერთიანება უნდა მოუტანოს. უზრუნველყოს ქვეყნის უსაფრთხოების მართებული და პასუხისმგებლობიანი გადაცემა მას შემდეგ, რაც მომავალი წლის სექტემბრისთვის ამერიკული სამხედრო ძალები ქვეყანას დატოვებენ.
ვაშინგტონი შეშფოთებული იყო ერაყის არჩევნების ნებისმიერი ვადით გადაწევისა, რადგან ეს ამერიკული ჯარების ქვეყნის ტერიტორიიდან გაყვანის გრაფიკსაც შეცვლიდა. მოვლენათა ასეთი არასასიამოვნო განვითარება კი თავიდან აცილებულია, მას შემდეგ რაც ერაყს უკვე ახალი საარჩევნო კანონი აქვს, რომლის თანახმადაც მომავალი ეროვნული არჩევნები 2010 წლის 16 იანვარს გაიმართება.
კობალი კლიკაძე გესაუბრებოდათ ერაყში ახალი საარჩევნო კანონპროექტის დამტკიცების გარშემო. წელდება ჩვენი გადაცემა. დღეს 9 ნოემბერია, მსოფლიოს ყურადღების ცენტრია ბერლინის, გერმანიის დედაქალაქი ბერლინი. იქ უამრავი სტუმარია ჩასული, სხვა შორის საქართველოდანაც. აღნიშნავენ ბერლინის კედლის დაცემის მეოცე წლისთავს. მოუსმინეთ მარიამ ჭიაბროვცის გაახსენებთ, როგორ შეწყვიტა 168 კილომეტრიანმა კონსტრუქციამ კომუნისტური რეჟიმისთვის სასურველი ფუნქციის შესრულება. გადაულახავი საზღვარი ყოფილიყო მილიონობით აღმოსავლეთ გერმანელისთვის და სხვათათვისაც. მარიამ,
ის ცივი ომის ალბათ ყველაზე მძლავრი სიმბოლო იყო ბერლინის კედელი. 28 წლის მანძილზე ყოფდა არა მარტო ქალაქს, ფაქტობრივად მთელს კონტინენტს, მაგრამ 1989 წელს აღმოსავლეთ გერმანიის, ანუ გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობას ეს ეწოლა სულ უფრო ძლიერდებოდა. სულ უფრო მრავალრიცხოვანი დემონსტრაციები გამოხატავდა მოსახლეობის მზარდ უკმაყოფილებას. და 9 ნოემბერს მთავრობის წარმომადგენელმა გამოაცხადა, რომ გდრ-ის მოქალაქეებს თავისუფლად მოგზაურობის საშუალება მიეცემოდათ. ამ განცხადებას, რომელიც როგორც გაერკვა შეცდომით გეგმაზე ადრე გაკეთდა, მოხვა ის, რომ ათასობით აღმოსავლეთ გერმანელი მიაწყდა სასაზღვრო გამშვე პუნქტებს მოთხოვნით ჭიშკარი გახსენით. სასაზღვრის გადაკვეთის მსურველების რიცხვი სულ უფრო მატულობდა. დაახლოებით შუაღამისას სასაზღვრო უწყების ხელმძღვანელებმა გადაწყვიტეს მოეხსნათ ბარიერები. ახლა უკვე ხალხის ნაკადი მიედინებოდა დასავლეთისკენ. დასავლეთ ბერლინელები მას ტკბილეულით და სასმელით ეგებებოდნენ. ქალაქის ქუჩები ნამდვილმა სახალხო ზეიმმა მოიცვა. წლის წინ 9 ნოემბრის კადრებმა მთელი მსოფლიო მოიარა. დღეს ბერლინი ისევ საყოველთაო ყურადღების ცენტრში დგას. გერმანიის დედაქალაქში არიან ჩასული ყოფილი საბჭოთა ლიდერი მიხაილ გორბაჩოვი, ყოფილი პოლონელი დისიდენტი და პრეზიდენტი ლეხ ვალენსა, რუსეთის, საფრანგეთის, ბრიტანეთის ლიდერები და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი.
I am delighted to be here in Berlin.
ჩემთვის ძალიან სასიხაროა ბერლინში ყოფნა ამ ისტორიულ მოვლენასთან დაკავშირებით, ყოფნა ქალაქში, რომელიც ძალიან ბევრს ნიშნავს არამარტო გერმანელი ხალხის, არამედ ევროპელებისა და ამერიკელებისთვის და მთელი მსოფლიოსთვის.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი დღეს დილა შეხვდა გერმანიის კანცლერს. დილასვე გაემართა საზეიმო ღვთისმსახურება გეციმანიის ეკლესიაში, რომელიც აღმოსავლეთ ბერლინელი ოპოზიციონერების შეკრების ადგილი იყო კომუნისტური რეჟიმის დროს. იუწყებიან ასევე, რომ ბერლინში შეკრებილებმა პატივი მიაგეს იმ სულცოდა 116 ადამიანის ხსოვნას, რომელთა ციცოცხლის ფასად დაუჯდათ კედელზე გადასვლის მცდელობა.
მარიამ ჭიაბროვცი გიამბობდათ ბერლინის კედლის დანგრევის 20 წლის თავთან დაკავშირებულ ფიქრებზე და გრძნობებზე, რომლებიც გვაქვს ჩვენ და რომლებიც აქვს ბერლინში შეკრებილ ადამიანებს. ჩვენი გადაცემა ახლა გაგრძელდება ყოველკვირეული წითელი ზონით, რომლის თემა აფხაზეთია. გიორგი გვახარია თავის გადაცემაში მასპინძლობს ალიანსის საქართველოსთვის ლიდერს ირაკლი ალასანიას.
თვითონ აფხაზეთი ჩემს მეხსიერებაში პირველად გაჩნდა, რა თქმა უნდა, არა პოზიტიური სახით, იმიტომ რომ პირველი რაც გავიგე ჩემი ქვეყნის ნაწილზე აფხაზეთზე იყო ის, რომ ამ ნაწილს ჩვენი ქვეყნის უნდა ჩვენგან გამოყოფა. მე არ მაგავშირებს აფხაზეთთან ისე როგორც სხვა ხვებთან, ალბათ ქვენთანაც, რაიმე პოზიტიური მოგონებები გატარებული დროის და იქ ვიზიტებთან არ მაგავშირებს, იმიტომ რომ პირველად მე აფხაზეთში აღმოჩი სწორედ ამ სამხედრო დაპირისპირების დროს. იმის გამო თუნდაც რომ დეჩემის მხარე მოდის ბათუმიდან და ზაფხულობით დროს უფრო ვატარებდი აჭარაში ვიდრე აფხაზეთში. ანუ აფხაზეთში არც ვიყავენ ამ ყოფე. ამიტომ ძალიან შურს ხოლმე, როდესაც ადამიანები იხსენებენ იმ კარგ დროს, როდესაც არიყო ესეთი დაპირისპირება და ჰქონდათ საშუალება ჩვეულებრივად აფხაზეთში აფხაზებთან ერთად ზაფხულობი დრო ეტარებინათ და ბევრი საერთო ჰქონდათ აფხაზურ მხარესთან.
გაგეთყოთ მაშინ, რადგან თქვენ ეს დრო გაიხსენეთ, ჩვენ გვაქვს არქივი, 50-იანი წლების არქივი საქართველოში გადაღებული დოკუმენტური ფილმები აფხაზეთზე და სრული 60-ია. და ასევე 60-იანი წლებში, რა თქმა უნდა, ეს არის პროპაგანდისტული სურათები, მაგრამ აი ეს 60-ის სახე არის განუწყვეტლივ, ხო? და რუსეთისთვის, ქართველის, საქართველოს, თბილისისთვისაც 60-ია, ესე იგი მე ზაფხულობით მივდივარ 60-ში. მაგრამ მაშინ როცა უმი დაიწყო, უკვე გასაგები იყო, რომ ეს 60 იყო ხელოვნური და ბუტაფოროლი, ხო? თქვენ რა იცოდით, ესე იგი ამის შესახებ? იცოდით უკვე, რომ ეს ყველაფერი მოგონილი 60 იყო და პრობლემები არსებობდა მანამდეც თუ მოგვიანებით?
არა, მე პირადად არ მქონდა იმის განცდა და იმის შეგრძნება, ინფორმაციაც პირველად ამით დავიწყოთ, რომ თქვა აფხაზეთში პრობლემების დაგროვება როგორ მიდიოდა წლების და აწლეულების განმავლობაში. რა თქმა უნდა, მესმოდა თქვათ საქმეში უფრო მეტად ჩახედული ადამიანების ანალიზი, რომელსაც დღევანდელი გადმოსახედიდან ბევრ კითხვას დაუსვამდი. და მაშინ მე ამას ვიღებდი პირდაპირ ინფორმაციად და მეგონა და ვთვლიდი, რომ აფხაზეთში რაც ხდება, ეს არის პირდაპირ მიღებული როგორც რუსეთის მხრიდან საქართველოს დამოუკიდებლობის წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯები. აფხაზებს იყენებენ რუსები ჩვენს წინააღმდეგ, უნდათ საქართველოს გახლეჩა და ამიტომ ეს ყველა ძალებით უნდა დაუპირისპირდეთ. და მერე უკვე როდესაც კონფლიქტი დაიწყო, სამხედრო დაპირისპირება დაიწყო აგვისტოში 92 წლის, აბსოლუტურად ბუნებრივად გადავწყვიტა ძალიან ბევრმა მოქალაქემ წასულიყო და დაეცვა საქართველოს სახელმწიფოებრიობა. მაგრამ მე ვერ ვიტყვი, რომ თქვა მე მივიღე თავიდანვე მონაწილეობა ბრძოლის დაწყებიდანვე მოქმედებებში. მე როგორც სექტემბერში მომიწია ჩასვლა, მანამდე მე ახალი შექმნილი მქონდა ოჯახი მაშინ და რაღაც ფაქტორებს ანგარიშს უწევდი, მაგრამ როდესაც დაირღვა უკვე შეთანხმება ცეცხლის შეწყვეტის სექტემბერში, რომელიც მიღწეული იყო მაისში.
და დავინახე შეკრულებაზე ლაპარაკობთ.
დიახ, 28 მაისის.
დიახ.
დავინახე, როდესაც ის დევნილთან აკადი დააბრუნეს, ბავშვებმა სკოლაში დაიწყეს იარული უკვე და უკვე აი ამ პროცესში რომ დაიწყო დარღვევა ამ შეთანხმების, მაშინ უკვე მოვალე ჩავთვალე თავი, რომ მეც ყოფილიყავი და ჩემ მეგობართა წრესთან ერთად, როგორც მოხალისეთ ძალიან ბევრი თბილისელი და სხვა საქართველოს კუთხიდან ჩვენც აღმოჩნდით და ახლობით როგორ დამდენათაც მახსოვს 17 ან 18 სექტემბერს.
მაგრამ გაგაცვეთინებთ ამ თემას დააბრუნდებით ამ შეთანხმების დარღვევაზე მინდა კითხოთ სწორედ. თქვენ უფრო კარგად იცით აი ეს დოკუმენტები, რომელიც ახლა ვრცელდება, რომელსაც იღებენ თქვათ დასავლური ორგანიზაციები, აი ამ შეთანხმების დარღვევაზე თუ არის საუბარი და თუ ქართული მხარე მანამდეც ხო თქვენ როცა მუშაობდით მაგალითად გაეროში, თუ ამახვილებდა ქართული მხარე ამაზე ყურადღებას?
ჩვენ ვიყენებდით ამ შეთანხმებებს თუნდაც იგივე გაეროში შემდეგურვე წარმართულ პროცესებში, რომ დაგვედასტურებინა რუსული მხარე იყო და აფხაზური საჯარისო ფორმირებები ვინც დაარღვია რეალურად ბოლო შეთანხმება. სამწუხაროდ უკვე რაც დრო გადის, ესეთი შეთანხმებების მიმართ თქვა უფრო მომთხოვნელი დამოკიდებულება საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ ნელდება.
სამწუხაროდ
ნელდება, იმიტომ რომ უკვე ახალი კონიუნქტურა შექმნილი, ახალი პოლიტიკური რეალობაა შექმნილი და თუნდაც საომავლოდ უნდა ეს გვახსოვდეს, რომ შეთანხმებები შეიძლება რა არ კარგი შეთანხმება არ უნდა იყოს მიღწეული, თუ იმ მოკლე ვადაში, როდესაც იმ რეალობაში, როდესაც ეს შეთანხმება მიღწეული არ განხორციელდა და იმპლემენტაცია არ მოხდა, შემდეგ როგორც წესი ესეთი დოკუმენტები მხოლოდ ისტორიულ დოკუმენტებად გამოდგება. ხოდა სექტემბერში ზუსტად იქ აღმოჩნდით და პრაქტიკულად 27-მდე, 28-მდე ვიყავით სოხუმში და უნებრივი ეს ყველა საშინელების ტრაგედია რაც დაატრიალდა იქ ჩვენ თვალწინ მოხდა. ასე რომ შემდეგ უკვე მოგვიწია ჩვენ დატოვება სოხუმის და კოდორის
გზით. კოდორს დაუბრუნდებით, რამდენი დღე ეს იგი იბრძოდით თქვენ პირადად? ხო, რამდენი გამოგივიდათ, რომ რამდენიმე კვირა?
Ну დაახლოებით, არა, არც კვირა, დაახლოებით 10 დღე.
10 დღე, ხო? აფხაზური მხარის ინფორმაცია არსებობს, არსებობს ფირები, რომელიც მათ გადაიღეს, საბჭოთა ქართულ საზოგადოებას უმალავდნენ ამ ფირებს და დღესაც უმალავენ, გასაგებია ეს ბუნებრივია. მე ვფიქრობ, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ყველაფერი, ჩვენი მტერი, ჩვენ როგორ გვიყურებს და მეორე მხარე როგორ გვიყურებს, მე არ მინდა თქვა მტერი, თუმცა მტერიც არსებობს რა თქმა უნდა, რადგანაც გებრძოდა, ხო? რომ იქ ქართული ჯარი იბრძოდა საშინლად, ანუ საშინლად იმ თვალსაზრისით ესეთ რომ ქურდავდა, აუპატიურებდა, ანუ ყველაფერი ჩვენ რაც ვიცით ამ შემთხვევაში ტრის შესახებ, რომ მტერი როგორ იქცეოდა, დაახლოებით იგივეს ამბობდა აფხაზური მხარე. გასაგებია ომი ომია და აქ ჩვენ ჰუმანიზმს ვერ მოთხოვთ ადამიანებს, მაგრამ არსებობს გარკვეული კანონები, რომელსაც ომშიც იცავენ, ხო? როგორ ხსნით ამას, იმით რომ ქართული ჯარი მოუმზადებელი იყო, არაპროფესიონალი იყო, თუ იმიტომ რომ გეგმაზომიერად კეთდებოდა ეს, მე ასეთი რამეც გამიგია, ხო?
მოგახსენებთ, მე დავეთანხმები მოსაზრებას, რომ ძირითადად ის შეცდომები, რაც ჩვენმა საჯარისო ფორმირებებმა, მე ამას ჯარს ვერ დავარქვებ, რაც იქ ნახეთ, და ეს არისო რეალურად შეერაღებული ძალების მიერ წარმოებული, კოორდინირებული საომარი მოქმედებები. ეს იყო დაჯგუფებები, სხვადასხვა საჯარისო დაჯგუფებები, რომელსაც დამოუკიდებელი ხელმძღვანელები ყავდა. კონ ფედერიონის ჯგუფი აბსოლუტურად ავტონომიურად მოქმედებდა, რაც მე ნახე სოხუმში.
დიახ.
გვარდია ცალკე ადგილობრივი ჩვენი აფხაზეთის თანამოქალაქეების და შემდგარი საჯარისო დაჯგუფებები და რამდენადაც ვატყობდი ერთმანეთშიც არ ქონდათ არამხოლოდ კოორდინაცია, უბრალოდ კარგი ურთიერთობებიც კი. ამიტომ წარმატება სამხედრო კამპანიაში იყო, წარუმატებლობა იყო აბსოლუტურად ლოგიკური, ამას ვიტყვი. რაც შეეხება ბუნებრივია ბრალდებებს, ეს არის პროპაგანდის ნაწილი და ორივე მხარე ომში იყენებს ამ პროპაგანდას. მე დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ, რაც ვიცი და რაც მე თვითონ ვნახე, რომ არანაირი მიზანი მიმართული ანგარიშ სწორება და ეთნიკური წმენდა აფხაზური მოსახლეობის მიმართ ჩვენ არ გარგვიხორციელებია.
ირაკლი ალასანია ალიანსის საქართველოსთვის ლიდერი ხავდა გიორგი გვახარიას თავისი წითელი ზონის სტუმრად მიწვეული. ძველ რადიო მსმენელებო, თქვენ რადიო ვერსია მოისმინეთ ამ ჩვენი საზოგადოებრივი მაუწყებელთან ერთობლივი გადაცემისა. ტელევერსია 13 ნოემბერს პირველი არხის ეთერში შემოგთავაზებთ. ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა რადიო თავისუფლების გადაცემას პრაღიდან ნახვამდის.